Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með það hana, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fílalag í bóði Dóminós Pantaðu pítsu núna og sittu eins og hundur í gluggakistunni og býttu með tunguna úti Fílalag mun reyna að róa þig á meðan Þú fær 35% afslátt af sóltum pöntunum ef þú pantar af Dóminós.is eða með appi Kóðin fílalag Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum
Komið sæl Kæru hlustendur, nú fer í gang nýr þáttur af fílalag. Ég heiti Bergur.
Ég heiti Snorri.
Og í dag ætlum við að ræða lag sem að breytti miklu.
Breytti miklu, sko. Þetta lag persónulega fyrir mig, sko, valdi að miklum bara svona breytingum mínu lífi, sko. Það mætti segja þetta skóp mig, sko.
Já.
Það mætti segja það sko
okay.
Þetta er lag sem heitir Parklife og með hljóstinni Blur og 1994 þetta er 20 ár síðan í dag að þetta lag kom út og þá var ég 10 ára eða 9 ára hann að vera 10 ára og
kom það út vorið?
Já, kemur út apríl 94 og þetta var þeim tíma sem að Það voru sín tónlistamennbönd á MTV munið eftir því
Já, já, já. Það það fólk horfði á það
Já, alltaf hann, þá þeim tíma var til eitthvað sem hétt Music Television já. MTV, bara það sem að vera að sína myndbönd allan daginn, og maður horfði á myndbönd allan daginn,
ég hugsa þessi bara þessi ár, 93-94 eru hápunktur þessara menningar 93-95,
þetta var svona
Þetta býfi sem bött, þetta eru á MTV og
já,
allt
já,
í gangi
Já, þetta var svona ég man eftir eitthvað bara stór hluti minni, ég var ekki einmitt á þessum tíma þegar ég svona 10, 11, 12, 13 sko, þá ég bara horfði ég á myndbönd heil og hálfu dagana eða var eitthvað svona countdown í gangi sérstaklega það var eitthvað svona countdown Já. Í gangi sko. Þá bara gat ég ekki slildið mig frá því sko. Ég varð að vita hvað var að koma næst sko.
Og heldur þú skynjir músikina svolítið eins og þetta lag sem við ætlum að tala um í dag við ætlum bara að spila það hérna Færð þú alltaf myndbandið upp í höfuðið?
Já, eins og frá lögum frá þessum tíma
heldur, Já, ég
er með Það er með, það er þeldi sinni alveg,
Ég fæ ekki nema svona óljóst af myndbandið, sko Ég sé það margu oft, ég man svona eftir stemningunni og...
Parklega myndbandið,
já.
Já, já
En ég get ekki rakið að senundar nákvæmlega gerist
Nei
En þú getur örulega gert
það Já, þetta er alveg, þetta er búið meitt
Hvernig byrjar
það? Heila börkinum, sko það byrjar, það alveg góð spurning
Er svona hvað gerist?
Það er sko
Er verið að sviðsýta það sem er sagt í textanum svolítið?
Já, það er verið að setja Það er svona sko Það er svona laus Það er eitthvað svona laus narratíf í því sko Það sem er sko Annað Phil Daniels sem að Þarna Tal syngur versin í lögunum í breskuleikari Hann er eitthvað skona sölumaður Traveling salesman eitthvað svona Og Damon Albarn er Eitthvað svona aðstoðamaður hans
Já.
Og þeir eru að keira svona milli með eitthvað, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað þeir eru að selja og þegar þeir eru að því þá eru að hitta karakterana úr læginu sem eru að frekar óljósi líka sko. Textin er það er þessi texti og bara allt þetta, það er eitthvað í þessu lægi finnst mér
Þetta er stemningsfungun
Þetta er það, þetta er sætgæst dæmi alveg þeir voru með puttana púlsinu þannig strákaðni sko
já.
Og voru eitthvað neina að
það er myndmál, þú veist, það vera að bregða upp rosa mikið af myndum en já. Það er líka mikið einmitt af persónum
Þetta er alveg svona þetta er alveg svona beintengt í þessa svona bresku observational eða íslenska observational eða eitthvað svona
já, svona það sem, ertu ekki að meina bara svona þú veist, svona eins og þegar maður þegar að hverstaslegi hlutir eru settir í ákveði samhengi og dýftin í þeim er þannig að dýftin verður í þeim verður ljós Svona eins og í observational comedy sko,
já.
Byggist það að taka eitthvað mjög hverstaslegt og horfa það frá nýju ljósi og þá uppgöta fólk það sko. Ég hef líka alltaf skinnið hann að texta þannig þetta sé bara dæmi um hérna, ótrúlega mikið af smáatriðum sem tengjast flest svona einhverju í bresku samfélagi svona bresku lífi sko. Og þetta svolítið sumar líka margt svona sumar tengt í þessu það náttúrulega þetta í garðinum sko. Og allt í einu sko verður fullt af ómerkilegum hlutum að þeir eru settir í þetta samhengi og settir í þessa stemningu að einhverju, já, ekki endra kannski dýpra en svona miklu já, svona gera það klassíst
Já, einmitt, það bara það eru bara, hann býr til eitthvað sjónarhotn á þessa hluti, þessa atbyrði og þessa karatera með þessu
Ég man ekki alveg textan hvaða dæmi getum við tekið?
Við getum tekið eins og hérna
Það eru svo mikið texti náttúrulega því hann er svona talaður hann í versónum sko.
Þetta svona frekar óræða hugtak parklife garðlífi eða eitthvað og það er bókstaflega verið að tala það bara, þú veist
Er þetta jafnvel sko áður við byrjum að greina textan, er þetta sko fyrst hugsa maður að þetta sé jafnvel einhver svona flottur recreational garður sko, það sem fólk fyrir og leikur sér og eitthvað en er þetta kannski meira svona eins og að fólk sem býr í garðinum meira svona eins og trailerpark eða eitthvað svona konstant það sem engin vinnur og allir eru bara einhverju lálífi allan daginn
Nei, ég held þetta sé frekar þetta fyrra sem, hann er bara að tala svona, þetta bara svona sumar líf eða svona sumar einhvern veginn brest sumar í raun og veru, það er einhvern veginn sem að ég les út úr þessu, þetta svona og bara svona einhvern veginn Damon sjálfur talaði um þetta þegar Blur voru að spila í Hyde Park einhver svona reunion gigi núna 2011 eða eitthvað svo veist 2010, mann ekki alveg nokkleikuna þar segir hann bara beinum orðum að hann hafi samið þetta lag í þeim garði sko, í Hyde Park í London hann bjóð þá í held ég Notting Hill eða eitthvað á þessum tíma Nei, örgulega ekki, hann er ekki orðins það ríkur
Nei, svo er annars við kannski ræðum á eftir Þetta er náttúrulega bara stóra breakthrough plata
Algjörlega, við höfum eftir að förum í það sko. En þetta er raun og verið bara Ég geti ímyndað mér að hann er mín svona romantíska
Hann keypti kannski Notting Hill sko, hús fyrir bara ákvæðan af þessu
Algjörlega, sko. Hann er örgulega ekki að gera það sko. En ég, þessi mín svona romantíska hugmynd að þessu, er bara eitthvað sem hann hefur eitthvað hugmynd sem hefur kviknað bara eitthvað þingu göngutúri í Hyde Park sko. Ég held að það sé alveg öruglega bara málið sko.
Ég held það líka og ég held að þetta sé alveg öruglega dæmi um eitthvað svona sem að það sem að höfundurinn hefur ekki kannski verið með neitt rosalega mikla dýft sko. En sko samt ætti það ekki að stoppa mann í 20 án og setna að svona kafa aðeins dýbra í þessu að því að út af samhengi hlutana þá er mögulega hægt að rannsaka þetta svolítið meira heldur en höfundurinn var að pæla sko.
Algjörlega.
Ég held að þetta sé dæmi um það sem að túlkunar möguleikarnir eru aðeins meiri heldur en kannski var ætlað sko.
Ja, algjörlega, þessi bara loka út bara útfæslan á allir hugmyndinni bara sem að þetta lag er skilur.
Já.
Bara það sem að bara niðurstaðan sem hljómsveitin kemst að og bara eftir að hafa farið að taka upp í stúdíói og bara fá Phil Danielsen og eitthvað svona það verður einhvernig miklu stærra heldur en það sem er á blaðinu sko.
Algjörlega.
Sérstaklega eftir að við getum kannski fara að skoða bara músíkina á bakvið bara þess hljómanir og þetta er allt svo mikið þetta er svo þunnt í raun og veru sko. Grunnurinn er svo ógeðslega þunnur en enda produktin bara eftir að þú veist Graham Coxon er búin að spila gítapartin inn og einhvern veginn allt bara end produktið er svo miklu miklu stærra heldur en þessi frekar þunna pæling sem að Damon byrja með
en svona, nú býðum við ekki búin að við heyrum lagið
nú sýttu á lagið Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him Who's that cup lord marching?
You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise.
All the people, so many people.
Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. You know, and it's not about you joggers who go round and round and round.
Þetta var veistla fyrir eyrun.
Þetta er það sko.
Og sálina.
Þetta er það sko.
Ég vil menna þetta sé bara sko, þú veist, þetta er eitthvað meira heldur en einhver svona nostalgía sko. Þú veist, þetta er bara, heldur þú að fólk sem hefði aldrei heyrt að laga, myndi ekki alveg bara fara í svona freka gott stuðu að heyrta? Á þess að tengja það við eitthvað. Fyrir þetta, ég meina, þú veist, þú varst 10 ára, þú varst ekki eitthvað í Hyde Park, eitthvað í einhverjum frisbileik, skilur
við. Nei.
Þú veist, þú fílaðir að þá, út af bara, já, eitthvað, örgulega aðlóta músíkinni þú voru ekki þeim sem verið að kveika það mikið á textanum þú voru svo lítið sko. Og við fílum það núna og sömir kannski þú veist, sömir þegar heyrið þetta þá triggerast bara í það eitthvað svona 90s London ecstasy dæmi og þeir bara er fannir í party og búnir á því sko. Ég vil meira þetta sér svona lag sem er bara fínt að heyra í bílnum og svona frekar góð fílingur sko.
Já, algjörlega, þetta er frekar góðu fílingur Þetta er sko Ég meina
Eða hvað ertu að fara að ærast hérna?
Nei, ég, þú veist, það er, þú veist Þetta er sko, blör er svo fyndin stæða, sko, í þessu allir saman, sko Þeir eru svo Þetta er svo skrítin hljónsveit, sko Þeir eru eitthvað
Þetta er svo húmur hana Og bara self-irony, sko
Já Og það er eitthvað, sko
Það er das af intellectualism sko, mm-hmm. af svona mentun, education mm-hmm. svona mm-hmm. sem tengist sjálf íróníinni líka sko.
Já, það er þú veist að tala við breyta blör þú veist, það er þeir eru svo einhvern veginn þeir eru svo út af því þeir voru þarna sko, þeir voru að vinna í þessu breska, bara breskasta bara eins brest og verður einhvern veginn þeim tónlistararfi sko bara mm-hmm. hvernig, voru, og bara ekki bara tónlistararfi þetta er bara öllu útlits allir hönnun og öllu allt sem þau gerðu var vísaði mjög sterklega í svona þetta super breska mm-hmm. working class dæmið
mm-hmm.
og svona eða bara svona mjög mikið bara London sko bara mjög bara það var mjög mikið það sko
bara þú Union veist, Jack út allt maður já, og Austin Meany bara já. Og bakaðabunir bara
og já, og algjörlega, þú veist, ég meina bara, og þeir voru vitna mjög mikið í þú veist, þessi 60s band sem fókusirðu mikið á svona, þetta breska element eins og Kinks og þarna, Small Faces og
Hú, gera þetta mikið
líka þú veist, og svo og svo í bland við svo þá kannski tónlist sem að þeir voru mikið að hlusta þegar þeir voru að byrja og að byrja í músík sjálfis sem er setni part eða svona mið 80s alternative músík sem er svona svolítið mikið ska veist, þessi setni ska-bylgja önnur ska-bylgjan við höfum talað þriðju ska-bylgjuna áður
já, en þú út að tala hérna
þeir eru tala specials og madness og allt þetta já, og svo í bland við þessa svona bresku sýkadelju og pop tónlist frá sjönda áratugum og þeir eru einhvern veginn í dag það er svolítið erfitt ég veit ekki mér líður sem þó þessi liðin 20 ár síðan þetta gerist, þá finnst mér samt ekki vera að koma nógu mikið tíma, ekki nógu mikið fjarlægð á þetta, einhvern veginn
kannski líka út af því að Blur er búið að vera starfandi svo stóran hluta á þessum tíma
já,
þeir voru starfandi gefa síðast út blötu hvað er ekki 2009 eða eitthvað ég man ekki nákvæmlega
nei, sko síðasta platan er að koma út held í 2003
en þeir eru að fara singullana sem kom
já, þeir hafa gert svona inn á milli eitthvað svona þeir náttúrulega tóku saman aftur og fóru að spila live en, og þau gáðu út eitthvað tvö lög í fyrra þú veist, eitthvað singla út í tilefna því að þeir voru farnir að vinna aftur saman og það var að þeir voru að gefa út eitthvað heimildamynd og svo leiðis en þeir það var þess að fjarlæg þetta er býttan, nei, hann að bretanir eru svo, þú veist, þeir eru svo eitthvað negin þessi meinfísni í þeim og þessi sjálfsgagrinni sko, þeir dyrka að vera breytar og þeir hata það líka veist, í leið, leið og það var svolítið veist, þessi sprenging sem að breytt poppi var í 90-sinu með Blur og Oasis og Pulp og Sveit og þessum böndum bara ég vil meina það að breytanir eru ekkit ennþá þeir eru ekki búin að jafna sig á því
alltaf ekki í músíkinni
sko. Ekki í músíkinni sko. Ég er aðalega að tala það, ég þekki hitt ekki nógu vel en sko menningalega eða bara í tónlistin bara tónlistar
heimur þetta var sko meira heldur músík hérna á sínu tíma Britpopið þetta var í bókmyndum líka og eða stundar eins og þessi Acid House bylgja sko það var í bókmyndum ég meina frægast er bara hérna Trainspotting og þetta dót skilur það hérna og í kvikmyndum
já
og þannig að þetta var svona þú veist, örglega bara í myndlist og öllu það var hérna virkilega verið að íkja allt brest og skrumskjala og svona íróniskan hátt
algjörlega
og heiminum var að gleypa þessu allavega við á Íslandi og svona en,
þetta var stutt bóla eða svona lítið bóla sem var hérna kannski fjögur ár eða eitthvað frá svona 93 setni part 93 en alveg þetta kom í alveg í gang 94 með Parklæf og hérna og svo alveg bara svona trillist þetta 95 með þarna What's Story Morning Glory með Oasis og svo Great Escape næstu plötu Blur sem kemur 96
þarna og svo Vörf svo, hérna slúta síðan dæminu með þarna
Urban Hymns, já. En það er oft að tala með þetta það byrja hana með Parklæf eða sér raun og eru sko byrjar Britpop sprengja með Suede, myndi ég segja með fyrstu plötin þeirra sem er þarna ég held þessi fyrsta platin mitt er það Dog, Eat, Star eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvað hann heitir en svo við talaði svolítið svona
þetta, bara, þetta hefur haft svo mikil áhrif á marga menn í þjóðfélaginu, íslenska og víðar
ég veit það, svo við talaði að breska, þetta Britpopið hafi svolítið dáið með prinsessunni sko í ágúst 97 þá hafi þetta svolítið svona the dream is over.
Já, ég meina svona eftir á, þá er oft fínt bara að finna einhverjum svona dagsningar og atburðir, sitt í samingi.
Já, þetta er alltaf eftir á er þetta svona þessum popperar segja.
Já, já.
En já, Blur á þessum tíma 94 eru svolítið sko, þeir hafi gáð plötu 92 sem heitir Modern Life is Rubbish nei, hún kemur út 93
Góplata
já, sem er gekk í plata það þar byrja þær að taka þeir byrja, fyrsta plata þær að Leisure kemur út 91 og er hérna er svona bara frekar svolítið mikið mikið að því svona basic svona þetta svona buggy dæmi þess þetta Stone, bara svona Stone Roses okay. og svona já, kemur svolítið út af því og það er svona þessu dance mm-hmm. þessu Manchester senunni svolítið, svona, kemur svolítið frá því
og það er ekki komin svona húmor og stemning
hér. Nei, þeir eru ekki búin að finna alveg sitt svona identity sko. Mm-hmm. þeir áttur þarna single sem heitir þarna There's No Other Way mm-hmm. sem að gekk bara mjög vel og eitthvað svona þau bara dutt inn í bara voru bara svona eitt af mörgum böndum sem voru að gera svona nokkurt megin svona dót og svo ákvæðu þeir eftir fáranlega erfiðan bandaríkatúr sem þeir fóru á þannig að það var þessum þeir voru bara settir inn í einhvern veginn í grönnsenuna þú veist og átti að vera eitthvað bara svona að reyna að komast gegn þá og bara eitthvað hræðilegu túr sem við voru bara að spila okkur með umjölum stöðum og bara eitthvað gegn hræðilega og Damon fylltist heimþrá og bara af eitthvað ást af öllu sem brest er einhvern veginn, bara, það var bara heldtókan og þá ákveður hann að fara þessa leið þetta súperbreska þessu bresku músík, þú veist, og fer bara að fókusera á Bretland mm-hmm. og úr því verður þessi platan með tvö sem heitir Modern Life is Rubbish og hún kemur þannig aðeins á undan og þá er bara engin stemming fyrir þessu, sko. Það er bara hún gengur bara ekki neitt, hún ekki beint að floppar, en hún er svona, hún bara gengur alls ekki næstu því eins vel og fyrsta platan og svona bara einhvern veginn, það er bara engin stemming fyrir þessu bara, fólk finnst þetta bara hallarslegt í raun og veru það er bara er ekki það er ekki þetta transition frá því að veist, bara grönsið og þetta baggi Manchester dæmi er ennþá svo mikið sterkt að það er bara einhvern veginn það sem að þeir alltaf fara eitthvað fókusir á brest svona einhvern veginn
dúllulegt
eitthvað svona working class pop einhvern veginn bara þótti ekki cool sko. Mm-hmm. Og svo plata gengur ekkit svo vel en þeir halda áfram, þeir samt alltaf þeir spila mjög mikið og byggja upp fanbase einhvern veginn þannig, þeir spila alveg bara túra stanslust og smám saman einhvern veginn fer fólk að fatta þetta mm-hmm. bara það verður til bara svo gerðist í 60-sinu með moddarna það eru að var til svona veist, bara svona einhverjum svona
fyrst er þetta svona súbkultúr og svo verður
svo verður til bara fylking verður bara til í raun og verður er þetta bara moddarar þetta er bara sama lið, bara sama lukkið sama hugsunarhátturinn moddararnir komu bara á blör moddararnir keftu blör og Damon fer leið og bara þessu platar gengur ekki vel Modern Life is Rubbish þá bara fer hann strax í það að semja mjög mikið bara Þeir fara, hann bara semur mjög mikið að músík og þeir fara inn í stúdíu og taka upp, þú veist, 2-3 lög í einu bara og eru byrja bara strax í ágúst 93 að taka upp þessa næstu plötu sem verður á Parklife mm-hmm. og í stað þess að einhvern veginn taka þessa gagnrýni inn á sig, það verða þeir bara ennþá yktari, þú veist, þú fara bara ennþá lengra í þessa bresku bara bresku þjóðar greiningu einhverja mm-hmm. og einhverja svona bresku samkennt svo já þau klára að taka upp þessa plötu Parklife og fyrsti singullin af þeirri plötu er lagi Girls and Boys mm-hmm. sem að er annað svona lag sem er bara fáránlega það er eitthvað svo, eitthvað, hvað myndi maður að segja bara svona beint í baki einhvern veginn það er ekki að byggjast afsökunar á neinu einhvern veginn, það er bara einhvern veginn svo ógeðslega blátt áfram bara hvað sem er bara svona óforskammað því við skæri talum það er bara sama element og með Parklife, það er bara svona einhvern veginn bara hér er ég þetta er fáránlegt lag, þú veist þetta er eitthvað disco bullshit og þetta
funnur sinti
alltaf já, og þetta viðlag þvist, er einhvern veginn
þetta
er bara eins og einhvern svona krakki á leikskóla eitthvað öskra eitthvað bara eitthvað svona kjartaði þvist, en samt gengur þetta upp þvist, út það er galdurinn við blör þvist, er þessa, þetta þvist, á Damon mætirinn með gróft lag, bara kassagítar þvist, með eitthvað svona skrýtni, bara fáránlega einfaldir skrýtni hljómar eða bil, eitthvað og úr því hnoðar þetta band þetta gekk eða band
blótt,
já, eitthvað nær að hnoða úr því eitthvað miklu stærra
já, og frekar svona sophisticated afur sko.
Já, það er líka eins og það er þessum parklega verið, hún er svo svakalega sko, soundið á hann er svo svakalega unnið, þess, það er alveg mjög við sem vorum að tala mér, þetta er maður hlustar á parklega flæði sjálf, það er svo mikið svona fóli svona umhverfisljóðum og svona broti glas og fólk að spjalla og oi, eitthvað svona
og þetta er úr svo vand með farið sko
já, mjög, og þessi, þetta er mjög mikið svona grínmúsík element frá bara eitthvað svona Benny Hill og bara og eitthvað svoleiðis, þú veist, bara svona algjöru hlæ-hlægi, sko samt eru þeir að reyna að vera með eitthvað statement, sko og þú veist, ef maður fer aðeins að rýna í textan á þessu lægi, sko og ímyndum okkur það að þetta er Damon að labba þunnur í gegnum Hyde Park og fyrsta setningin er confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as parklife þetta er sem sagt sjálfstraust er svona
já bara það er vel síð
ákjósanlegt fyrir hinn svona venju fasta áhorfenda af því sem er kallað parklæð eða garðlífi þetta er eitthvað
garðlífi er skemmtilegt nafn
garðlífi er gott nafn sko. En það er það
hljómar þess að sé eitthvað svona kynferðislegt sko.
Já
þannig, og það er bara stundaði garðlífi
já algjörlega það
er eitthvað svona ræðilegt sko.
Þannig er hann bara eitthvað þannig er hann að segja það
já hann er í raun er það bara einhver já
eða allar að vera í þessu þá þetta bara að vera kokki
já.
Eða ætlar að stunda
það er þá ákjósanlegt
já, ákjósanlegt eða ætlar að vera eða sko, ætlar ekki sko að taka þátt því heldur
að fylgjast með innsko, þetta er mínum sko, það er til lag með Queen
já.
Sem er mér svo þegar oft talað bestu plötu Night at the Opera en það er ekki single
nei
enda þú veist er það bara maður að sperra sig það er Freddie Mercury lag alveg út í gegn það já. Heitir bara Lazy on a Sunday afternoon
ok
og það fjallar þú veist það svona bara kabarett rusl sko. Svona, Friday night I'll go doing this eitthvað svona
já.
Sunday I go lazing in the eitthvað park
já.
Og það er bara sem sagt sko það er þetta að vera bara svona ég sé fyrir mig Freddie Mercury sko með einhvern smáhund alveg fáránlega bitti baki sko
já, já.
Og þú veist það er sama pæling sko
já algjörlega
og svo er já.
Algjörlega og svo er hann að tala næsta lína er and morning soup can be avoided if you take a route straight through what is known as sem er það bara morning soup er ég að hugsa bara commute bara eða bara sem sagt hann að
já bara stappan sko
bara morgun öngþveitin sko
já þetta er sko kallað er þetta súpu eða er þetta ekki bara einhver svona líkingi
morning soup er þetta bara eitthvað slangur
á, já því sko í þýsku er þetta kalla stá sagt, umferðar öngþveiti
já
það er stappa sko
já við mitt það bara passar mega sens. Þetta er
eitthvað svona commute
já. Svo þetta næsta lína er John Scott Brewer's Troop sem ég veit ekki alveg hvað það er sko.
Sko að hérna parklega við greinlega statementum að svona hérna, þú veist þetta er líka bara svona þú veist þetta er listamannslíf sko.
Já.
Þetta er bóheim þú ert að hérna, gefa skíti sko að, einmitt þetta commute og alltaf rugskir og ert bara existentialiskur í garðinum sko.
Algjörlega já, John Scott Brewer's Troop sem ég myndi ekki við það, Brewer's Troop geti verið bara
ég treysti mér
ekki þú ert
breski láminningar sérfræðingur
já, ég myndi segja þetta væri bara þingar sko, Brewer's Troop
okay.
og ég geti intimidated by the dirty pigeons hrættu við skýtu dúðunar sko. Og they love a bit of it segir hann næst sem er núkslega gott sem við þetta ekki alveg nokkulega já og who's that Göttlord marching Göttlord, það er, maður til að segja, það væri belg, belgbóndi einhver,
já.
Bara feitur maður
já, og einhver svona góðborgari sko.
Já, já,
ég veist þetta svona slangur yfir einhver svona
búrsoa,
sko
já,
já, höld, sko
og þá segja bara, you should cut down on your park life, mate get some exercise þetta er svo mikið spoilbratt kjafta þannig er hann eitthvað ungur, þú veist listaháskóla nemið, þú veist spertur að í göngutúr eitthvað í Hyde Park að þú veist, það var bara eitthvað öskra
ég reyndar sko, ég var búin að ákveða göttlort væri eitthvað slangur yfir góðborgara kannski er þetta bara
ég ætlum bara feitur
maður fitubóla.
Bara fitubóla, hann er bara að kalla bara hekla eitthvað fitubóli í parkinu það er ógeðslega að fyndið
tökum aðeins mér
ok, tökum næsta erindu það, viðlaði er bara all the people sem hefur það by the way ógeðslega fyndið í hann Blur heimildamyndinni sko Alex James er bara svona hann að bassaleikarni Blur er bara svona frægur fyrir bara vera með svona mesta twett svona svona lista twett svona mesti latti lepjari
maður sér það bara á toppnum sem hann er með sko
algjörlega og bara hann skrifaði eitthvað svona umjulega snopp pistla í The Sun og eitthvað svona er bara eitthvað og bara er brúkst það svona grunnhyggin maður sko.
Já,
og
hann segir það matar pælingum núna,
já, hann segir það bara ber morðum í heimildamyndinni sko. Að hann bara þegar Damon kom inn á hljóstræfingu með Parklæð spilaði fyrir hann viðlæð það bara fór hann að gráta sko, út að hann vissi hann myndi vera frægur sko, og ríkur sko.
Já
sem við spjöka
okay. Þeir hafa verið mjög montnir grunna
algjörlega
því að einhver annar það geta komið með þetta lagin okkur aðra hljumstæra og
bara hann er bara sparkað út sko. Bara fengi bara bjórs bara lagar í fjesi en já, næsta erindi er I get up when I want except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman ég vakna því ég vil nema miðvikudagum því að þá öskukallanir og vegan
já, og þannig að ég skjóti inn að ég beit alltaf í mig einhvern miskilling að því ég var náttúrulega líka bara ungur þegar þetta kom fyrst ég var rosa spenntur í þessu lagi og textanum sko, og ég fatta aldrei þetta sko. Ég held alltaf að það væri hollendingur sem var í vegan á miðvikudum þetta er bara ég heyrði þetta að það er vitlust bara fyrst og þurfti að pæla að geta því þessum Dutchman sem var alltaf að vegan og fyrir utan það, jafnir þó ég hefði heyrt þetta rétt þá er þetta tungutak sem ég þekki að Dustman, þetta er ennsk
hann alltaf er að gera í því að vera með ennsk slang hann sko. Guttlord og Brewery Stroop og hvað sem kjart það er sko. Og næsta lína I put my trousers on, have a cup of tea and I think about leaving the house
þetta er essence í laginu
algjörlega, hann fyrir byggsur ekki neitt meira sko.
Nei.
Fær sér te
og
hugsar að fara út úr húsi sko. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too It gives me a sense of enormous well-being
Þetta er náttúrulega bara spotbætt
Þetta er ógeðslega, hann fer og gefur dúunum
Já, er þetta ekki kannski að þær eru svona frekari og koma fyrst og þarf að vera með mér í þúlum með þess að gefa þröstunum sko
og
störrunum eitthvað þér
og hann líður, hann er massíft sáttum í sjálfansi eftir það
Já
eins og hann segir næst And then I'm happy for the rest of the day safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it
Sko, minni mig á eitt hlut sko, því að eina af mínum uppáhaldsmyndum er hérna, About a Boy með Hugh Grant
Já.
Hún kemur seinna, hún er frá svona 2002
Já.
En hún er, hérna, hún er náunga sem býr í London og eyðir deginum í að gefa sjálfum sér enormous sense of well-being
Já, já, með að fara í klippingu
og, já, og er alltaf að pæli að gera góðverk
já.
Hættir við, en líður samt svona aðeins betur út af því
já.
Og mér finnst eitthvað þetta harmonera bara stemningin í þessu lagi
já.
Oft harmonera við típuna Hugh Grant í Já, Bóta Bói
Já, algjörlega
Bókin frá sama tíma
Bókin er auðvitað
Jú, eftir hann
Nick Hornby Nick Hornby, einmitt sem er svona sem er Britpop hetja, sko Þannig kannski með bókmyndunar Nick Hornby og svo er með hann Damien Hirst í myndlista heiminum
Svo er bara, þú veist, svo er líka bara því að sko, stundum eru sko listsviðin ekki alveg á sama tíma þau eru samt að sækja sama inspirasjón en svo það tekur kannski lengri tíma að vinna bókmyndir og líka bíómyndir sko það kemur hversu stundum aðeins setna sko heldur en músíkin getur orðið til rosalega fljótt
hún er svo current alltaf
yfirleitt sko, er hún svona bóðberinn sko en þetta er alveg þetta á saman sko en hins vegar er bara ef við erum aftur aðeins í sætgaspanningunum að Trainspotting kemur 96 og það er alveg innan rammann sem við erum að tala 94-97 og þar er náttúrulega soundtrackið í þeirri mynd og stemningin og samtölun og allt sko það er náttúrulega því stóra svona, sko, það sem að mun vera svona slice of life frá þessum tíma
já,
sko.
Algjörlega Damon er með lag, það er sólalag held ég og
þetta, þetta var, það var svo góð músík í sérna mynd að soundtracki kom fyrst út afsynningur og blatan allt, sko, allt svona bara time stopping lög sko,
já, já, já.
Að þeir gáðu út sko annan bara svona út af bara eftirspun sem er bara hinlögin í myndinni og
já.
Hann er græn og hann er líka ógsta góður
nice.
Það var ótrúlega vel valinn músík sko.
Her, þú þarf til að hjálpa með næsti línu sko.
Ég ekki vissi mikið það en já
It's got nothing to do with your forsprung durk technique, you know.
Já, en ég meina
þetta forsprung durk technique er slagorð
Audi.
Audi.
Já. Þetta bara framþróun, tækni með framþróun í raunni.
Já. Og ég skil ekki hvað þetta þýðir. Akkur
hérna. Nei, en sko, ég, það sem ég, ástæðan fyrir ég verð, aðeins, mér nokkar ekki segja neitt vitlust, en mér finnst svo ólíklegt að Audi hafi líka verið með þetta slagur fyrir 20 árum, en það hlýtur að vera.
Það hlýtur að vera.
Eða þá að þetta sé eitthvað svona sem að sem þjóðverir hafa mjög oft notað í sínu exporti á tækni
Já.
Og Bretar einhvern veginn þekkja, setning sem þeir þekkja.
Það getur verið, sko.
En fyrir mér þetta ekkit eitthvað ótrúlega þekkt nema bara, einmitt, sem slagur Audi sem ég finnst ég bara að hafa hýrt kannski undanfærið 3-4 ár, sko.
Já. Þetta hlýtur
að vera líka. En ekki teknik, durk, forsprung.
Forsprung, durk,
teknik.
Já.
En þá er þetta framþróun með tekni.
Já.
Eitthvað svo leis.
Já. Ok, þetta ég veit ekki alveg nákvæmlega okkur
En í hvað samin gerir það?
Ekki neina
It's
got nothing to do with your forsprung durk technique, you know
Já þetta
skil... And it's not about you juggers who go round and round and round
Já
En það, þú veist, það er bara, þetta er bara
gerir það Ég, þetta er bara líka setning sem ég hef aldrei kveikt á í lægin
Nei
Ég hef aldrei pælt í hvað hann að segja
Nei
En hérna, við segjum samt eitt að því að við erum konum í svolítið svona greiningar
mm-hmm.
Þið farið, þið sem eru að hlusta á þetta eru núna, betu, hvað er að strákunum við það ekki hvað er verið að vísi
mm-hmm.
Sko, ok, við skulum taka á okkur að við séum ekki nóg mm-hmm. djúpir og fróðir, en setið þetta bara inn á Facebook síðan okkar,
mm-hmm.
fílalag á Facebook, ykkar túlkun á þessu
mm-hmm.
Hvort sem hún er rétt eða ekki sko.
Já, þetta er, ég veit ekki ég hef aldrei náð þessu er, veist, í 20 ár hefur að pæla það ekki sjens að ég vissi hvað þetta var því
við
10 ára
Nei, en sko, ef við myndum googla það myndum við að finna einhverja kenningar við höfum ekki gert það
Nei, við viljum ekki gera það sko.
Nei, við tökum það fram líka í þessum þætti að við erum svona þú veist, jú, það alltaf að tjekka hans og Wikipedia fæstunni um hvena lagi kom út og hvað það tekið upp og eitthvað
mm-hmm.
en við, eins og þætti og það bara partur á þessu, við erum ekki þú veist við fáum ekkit út úr því að fara bara eitthvað Wikipedia eða á einhver svona Google eitthvað og finna einhverja kenningar og eitthvað dót því að ef að fólk vil gera það getur það bara gert það sjálft sko.
Mm-hmm.
Við erum að reyna að vera aðeins svona, við erum að reyna að vera svolítið svona, sem sagt innblásnir sko í okkar túlkunum hérna og erum að reyna að koma með ekkit endur eitthvað nýtt en allavega ekki eitthvað sem við erum bara að stela á netinu
sko. Alveg
það frá en aðeins með bara sko, ég meina augljóslega, við tökum þetta saman með textan og með blur allt, bara til að taka saman aðeins það sem við erum búin að fara yfir það sem ég held að þetta snúist rosa mikið er það sem öll ótrúlega góð list snýstum þetta snýstum það þeir að taka eitthvað sem við getum kallað lágmenningar svona element
mm-hmm.
og þeir eru að færa það á hæra plan
mm-hmm.
eða þeir eru að samina svona há og lámenningu og það mm-hmm. er það sem blur gekk rosa mikið út á
ja.
Og þessar modsveitir
mm-hmm.
frá sjöfunda ártugnum líka
ja.
Og það er sagt að það sé uppskriftin að klassik sko. Já, það er sagt sko í bara svona listfræðum almennt að þú ert bara í að gera fyrir fjöldan
mm.
þá ertu bara í aftræðingu og það er endalaust að gera eitthvað svo leis en ef þú ert bara í hámenningunni, þá ertu í fílabennsturni og þá nær hlutur heldur ekki að vera klassiskur
okay.
en þegar þú nærða samin þetta bestu dæmið sem eru tekin eru bara Shakespeare
já
dæmið frá 2000 myndi vera bítlanir
mm-hmm.
það sem bara þú tekur bara eitthvað sem er algjörlega hefur eitthvað massapíl en hefur líka eitthvað svona hámenningadæmi
já
Það er búið að skrifa svo marga bækur um þetta í tengslu við bílana sko. Bara eitthvað svona bílandir síðu hafa verið að taka upp að þeim á Parlophone í Abbeyrot og George Martin með þeim og svo höfðu þeir alltaf smá hámenningar tengst sko. Þú veist eins og John Lennon var yfir ekkit working class guy sko.
Hann
var alveg svona middle class jafnvel upper middle class guy sko. Og kynnast svona hámenningar samfélagur svo fljótt þetta var sama á við Stones og eru nýr ótrúna mikið af þessari músík á 7. áratugnum og hún er orðin einhvers konar nútíma klassík Og í hérna klassískri tónlist, almennt, þá er rosalega algengt, sérstaklega til þess að ég er á romantíska tímabilinu, þá eru tekin þjóðlög, eða sem sagt, einhver alþýðu stúfar og laglínurnar eru fengnar þaðan
já.
En það eru settar í, í rosala svona elegant búning og útsettar
mm.
og þess vegna verður þetta klassik sko.
Já.
Og ég, þú veist þetta orðið 20 ára gamalt, þetta blördótt sko, og þú veist, ég vil meina að þetta sé það ákveðin klassik í þessu
já, eins
og við tölum fyrst
já, já.
En sumt, þetta eldist misvel sko, sumt já, kannski
já. Já, ég meina því að það er
Öl sem bóislimi sko bara sem dæmi Það er svona, ég veit að þú ert blörfan sko
já, já.
En svona maður heyri það Og kannski líka að það er svona all the way Hitt lagið sem hans talum
já.
Þá heyri ég stundum svolítið svona bara Já, ok, þetta var þá
já.
Þurfum ekkert að spilda aftur
Nei, nei, þetta er, ég meina
En parklæg er ekki dæmið, það er eitthvað svona klassist í því sko.
Já, það er, ég meina Ef maður hugsa bara um Britpop senuna eins og hún lagði sig sko, þá skildur hún fárónlega lítið eftir sig sko. Þú veist, miðað við hvað hún, hún fór mikið sko. Það var svo mm. veist, mikið rík
Já, sko. Við skulum samt ekki glemma því líka þú veist að það er eftir svona brjála vinsaldir sko, þá er niðurlæðingatímabil í 10-15 ár
Já.
Og svo er eitthvað svona revival mm-hmm. og þú veist, þetta er allstar það er mér þess að sko John Lennon skammaði sig fyrir bílana ára 1975,
já.
Hann reyndar ótrúð svona sjálf kritisku náungi sko
já.
En þú veist, bílana voru, það var ekki að mikið stemning fyrir þeim 1975 eins og 1995 sko þegar Anthology er að koma út, þú veist, þetta er bara
já.
Og svo verður hlutur að klassik, þá jafnast það út, það verður korki brjálaðislega flott nýja eitthvað glata það verður bara einhversta mitt og milli
já. Ég vil meina að Parklife sé ekki búið að lenda ennþá sko er bara platan sko
veist, ég... Það er náttúrulega þætti eins og við erum að gera núna
sem það hjálpar til við
að já, þegar að menn byrja að fá einhverja kvötis að tala hlut svona sko, á hann hátt sem við gerum með svona góðu distansi og svona,
mm-hmm.
það er að vísbending það að sé að sé svona kurl sé að koma til grafa sko.
Mm-hmm. Já, líka, bara ef maður setur viðst, ef maður setur svona þessa, ef maður reyna að setja þessa hluti í samingi sko, bara einhvern veginn frá bara, eða bara brittpapið, hvernig svo þróun þess hvaðan þeir koma, þú veist, hvaðan þessi þetta dæmi allt sem hann kemur frá 60-sinu og 70-sinu sem þessi svona of, eða svona augljóslega brest mm-hmm. element, sko ef maður skoða frá, alveg á, frá Kings þú veist, Kings þótti ekki cool skilur á sínum tíma, mm-hmm. í raun og eða bara þeir voru cool hann í tvö ár eða eitthvað,
mm-hmm.
og svo bara duttu þeir úr tískut eða þeir fóru að gera þetta þú
veist,
eða þú veist þetta breska mm-hmm. dæmi þú veist, og þeir voru reyndar, þeir Kings lendi því, nú er kannski komið með eitthvað inn að setna þegar við tökum fyrir Kings lagan mm-hmm. þegar Kings lendi því að þeir voru bannaðir þeir máttu ekki túra í Bretlandi sko, nei, í Bandaríkjunum
mm-hmm.
út af því að þeir lendi, bræðinni lendi í slag upp á sviði eitthvað og bara eitthvað svona union, eitthvað svona stjættarfélag tónleikahaldara í Bandaríkjunum mm-hmm. bannaði Kings í 5 ár, þú veist bara í upprunum ferils þeirra þá mm. gátu þeir ekki tekið þátt í British Invasionin í Bandaríkjunum
mm-hmm.
og þurftu það bara fókusir á heimamarkaðin og það geti það, þú veist, það er þess vegna sem að þeir fóru svo mikið í að fókusir á brest líf og brestka menningu mm-hmm. Og svo eru þú veist band eins og Pink Floyd, fyrstu Pink Floyd Sid Barrett, þú veist, sem er með þetta svona síkadeliska en samt alveg svona þetta mjög svo mikið svona mjög brest element einhvern veginn mm-hmm. líka sko, mjög svona Alkúra. Einhvern veginn svona bara framburðin í hvernig syngur og
það er eitt sko, ég heldur getum ekki sleppt þessar umfjöldun aðeins að hans að fjalla bara örstuð um það
Já.
Að sko þeir ígja rosalega mikið framburðin á Britpop tímabilinu
mm-hmm.
að því að sko það sem fyndi að því í söng sko það er svo létt að fela framburð sko
Já.
Og þú veist, það er fullt af söngurum sem þú getur ekki svona vita hvort það séu bandarískir eða breskir sko
mm-hmm.
og ívildir það þannig, svo bara var keift á ég meina, sko Damon er ekki fyrstur í, þeir eru allir að gera það þannig og kannski er sveit þannig
Já.
En þetta er, mér finnst þetta að vera merkilegt sko,
mm-hmm.
og mér finnst þetta að vera bara þannig, maður veit að þetta var þannig meira þess að bara á Íslandi, þá var ekki stopnað bílskursband á tímabili nema það væri bara einhver brjálaðasla breskur heimur komið í söngurann sko.
Aha.
Já, og menn bara töl þú veist, þetta var bara svona svo það var ekki eins og talað þetta, sko.
Mm-hmm.
Þetta var bara
það veist að góð sko. Auðvitað, svo leðið skluti gera sko. Það er bara það sem er í einhvern veginn í gangi sko.
Sko, þú veist, Íslendingar náttúrulega tengjast þessu smá sko, þú veist, eins og útrás kolrössu sem sagt, sem að hét Bellatrix, mm-hmm. skiptu nafn og svo Botlega
mm-hmm.
Þetta er að gerast 97
Já,
fyrr byrjar þetta 95, 6
ég veit ekki alveg hvernig þetta er.
Jú, sko, þeir eru til mér, sko, Song 2 kemur út hvena með Blur?
Það er
97.
90, já.
Já, voru þeir ekki búin að vera
túr? Nei, 98.
Já, kemur ekki 98, en
alltaf Nei, ég man ekki, fokk,
man ekki Bótlega fór á túr með þeim, sko, svona ári áður en Song 2 kom, sko
okay.
Þessna var pælingi með, þú veist, þeir stólið soundinu þeir,
ja, sko ja, ja, ja.
Sem bara svona, þú veist, það svo ótrúlegt hvað þetta var stór pæling hjá
já.
Unglingum á Íslandi á þessum tíma, sko
okay,
Menn töluðu sín á milli Blur bara sem, sko sem bara þjófa
sko. Bara tyrkja,
þú hefur náttúrulega verið svo mikill blörmaður þú hefur náttúrulega reynt þú veist þú hefur verið
að verja hérna með lílina sko já.
Já en mér finnst svo fyndi að þetta í rauninni svo fyrsta lagi þetta algjört rugl þetta svona frekar saklaust líka væri þetta satt sko
já.
En þú veist við heldum bara þvílum með botlið átt að meika fór til útlanda besta rockljónstinn á Íslandi þeir komu til baka eitthvað og eitthvað svona meikuðu ekki alveg en blör næsti singur þeirra var eitthvað svona botliðu lifur eitthvað að þeir stálu þetta grínast
eins og botliðu eitthvað fundið
já,
svo bara gegur gítar bara gegur gítar, bassi og trommur já, heyrðu þetta heitir rock sko og hvað meira, svo bara sem að þetta bara óforskammal
þetta var samt smá stefnubreyting í soundi hjá þetta var smá
já,
blöður sko
já,
og að mér skilst, þú ert blöður sérfræðingurinn langstæðsti international hittina þeirra öllum þessu í Ameríku
já.
Og hann fór hann inn í tölvuleik sem ég FIFA 98 ámæntala
eitthvað svo leik
þú veist, var alltaf þú startaði leiknum já,
algjörlega
og þetta er alveg svona þú veist, þetta spila á íþróttaleikjum
já,
og mögulega þeirra stærsta lag
þetta er svona tjaf dæmið þeirra sko
já.
Þetta er líka, þú veist sko, nú erum komið svolítið út fyrir efnið en þarna, þetta er þegar að þetta er 97 þegar að Blur gefast upp á Britpopinu í raun og veru og fara að fókusera á bandaríska músík og bandaríska indie músík Pavement og það sem búið að gerast í bandaríkjanum á þessum tíma veist, í svona bandaríska indíinu það er einhvern veginn fókusar miklu meira á gítarleikinn hans Graham Coxon og svona rára sound, skiptaði producer og þú veist það er svona lín í sandin þegar þess að sá single kemur út sko.
Já. En hérna sko já, við munum örgla heimsækja Britpopið aftur.
Já, já, klálega, ég held við bara hérna ég held við bara ættum bara hlusta aftur á parklæg sko og segi þetta gott í dag, þetta búið að vera
Þetta bara smá yfirferðir annars skemmtilega tíma.
Þakka fyrir þetta Bergur mín.
Eða takk sem leðis.
Takk fyrir þetta Silla mín.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group, he gets intimidated by the dirty pigeons They love a bit of him Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate, get some exercise Get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being. And then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it. Oh,
sprung dirge technique, you know. And it's not about you joggers who go round and round and round.
Til að fá nýjustu fílarinnar beint í æð, mælum við með að þú gerist áskrifandi að fíla lag í podcast appinu hjá iTunes, hjá Google Play ef þú ert með Android eða í hlaðvarf appinu sem að þú notar.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð, þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notaði þess að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og kýrir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fílalag.